Ibraaniyaa boqonnaa 8 wanti nu jenne taana nu qaallu guddaa akkana haa barcuma waaqaa guddaa harka mirgaa gubbaa taa'u qabna. Inni hojii qaallu guddaa fuula qulqullootti hojjata. Waaroo aabboon dhaabees tanami dhaabeniti. Qaallu guddaa cufa akka inni galataa fi sooriyoo waaqaa baasu fo'atan. Tanaafi qaallichi keenya guddaalleen waa baasuu mali. Yoo silaa inni laaf jiraate qaallu ta'uu hin danda'u. Waan aadaa seera yaa'uudii gula qaalloleen galata baaftu jirtuufi hojiin warri akka qaallolee hojjetu gaandittuufi fakkeenyuma waan gubbaa jiraati. Muusalleen akkuma kana gaafinni xiqquma waaroon dhaabini waaqii waan jedheen
waan cufaa akkuma gaara gubbaatti argite gultoch.
Ammoo yeessoon yaayyuu hojii qaallummaa tawarraa irri jirtu argate. Akkuma wallaqiisii inni waaqaa fi nama jidduu tolcheelleen irra dansaa wanti akkanaatiif wallaqiisii sunin hahuu waan irra dansaa qaba. Yoo sila wallaqiisii qara qixxee ta'e wanti halammeessoo tolchaniif hin jirtu. Ammoo waaqii wallaal gumii isaa irratti argee waan jedhe.
Aabboon waan jedhu guyyaa hin dhufa ani wallaqiisa aaraa gosa Israa'eliitii fi tayuudhaa waliin tolfadha. Akka wallaqiisa ani abaaboota warra waliin tolcheetiniiti gaafa ani warra harka qabe laf Misrii keessa baase warri wallaqiisa ani warra waliin tolche hin jabeessine. Tanaaf ani waa warra yaalle tuni dubbii aabboo waaqii jedhe. Aabboo waan jedhu wallaqiisa akka tana gosa Israa'eelii waliin tolche kana ani seera kiyya qalbii warra keessa kaa'ee gara warra keessatti dhaafa. Ani waaqa warra taa warri illee gumitii taa namni tokkollee gaafas namni dhibiin barsiisu yookaan namni tokkollee obboleessu fiitiin aabboo beekin jedhu. Wanti akkanaatiif warri cufti na beeka diqqaaf guddaa warraallee ani cubbuu warra hin araaramaafi itti deebi'ee dabu warraallee hin qabadhu.
Waan wallaqiisa haaraa dubbannaan waaqii haqaraa la dulloomse wanti dulloommate ciccitte cufti yoosuu baddi.